ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eyi. Mpoko ina mupibu yibo la muna banso na lina kana visuli nene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala utu Washington DC na studio 17. Ya mopenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Seni etindiki na mokolo moyebanite mapunami maba bourgmestre na balandi babangu pe ya bakonseye ya bakomine na ekolo Kongo Demokratik Mobimba. Misalami ya mapunami malobi mazali na kokoso ya misolo.
Za normal te, wana batombe mabiso na bulu yeke. Biso to lingi ba eleksyon de ba bandaki wana eko mati na suka. Do gouvernement ameka kolukwa ba voize moyen pona ba eleksyon na estala mape to bo sala makambo ango to banda ba makambo ya
Bula musi bato upoite ba pesa makila na tina ya kubiki sabaye bazangi yango buzaliko salama na matadi na Kongo Central loko na ekolo Kongo Demokratik Mobimba. Minganga babwa kimbela puna yango.
Pour faire sa maquilla, ezali, kokabo labo moi. Tout le monde en français, donner du sang, c'est partager la vie. Tant que vous avez fait sa maquilla, yeba que vous avez sauvé vie à moutou quelque part.
Lelo ezali mokolo mwa musala moko na yamposu tuzalaka na itando ya masano tokolubela ilunga ya ASV club na coupe du Congo liboso ya FC Celeste Mungete moko na libungu tulu pendenge ba ekipe musu ezali kolela tokolubela pe NBA championnat ya basketball professionnel ya ekolo Amerika e pai Boston Celtics na Dallas Mavericks ba ezali kubeta match ya mitano ekoki kozala match ya suka ya final. Makambo maimanso toko kende na bula ina yangu na mwa ntango kasi ya mboto kupesa binu sangu na bokuse sangu yangu ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Union africaine et pameli na bokasi bonso bobomi bo salami na batombuki ba M23 na monile ekolo Congo Democratic nambano ya koleka bato kama moko na ndambo bayeba woyi.
Mokambi ya komisyon ya Union africaine Moussa Faki ya lobi lelo na liyebisi ete ya zui na mawa na motema nsango ya bobomi bo basivili mingi boye bo salemi mbala mingi na batombuki ba ADF na etando ya Beni mpe Lubero na Nord Kivu. Alendisi ba kondi ziba RDC kosala ilongo na baye babikolo biabituka na ntina ya kuluka kusukisa bomati bolikama ya badongolomiso na ituka ya bitima minene.
Pape François a telemeli huto Vatican bobomi ya basivili na monile ekolo Congo Democratic.
Na ngonga ya losambo ya Angelus, Papa wa Roma apamela kilobi loleki bobomi biye bizali kosalema na RDC. Motomolo ya Ecclesia Catholico a telemeli bakondi ya ekolo Congo Democratic mpe communauté internationale pona bobomami bwango na motango ya bato bazali konyokwa mayengebene na Papa François mingi bazali ba Kristo. Babo mami mpona kanda basusu baza na yango pona boyambi bwa bango bazali ba martir bakufi na bango bokufi na bango ebota mbuma mingi ya malamu yango ezali kopesa mpiko ya koteya na bopikiliki esukisi Papa wa Roma
na koko basango yango na Nord-Kivu batomboki ba ADF bafundami kubuma ba civili pene na kama mibale na sanza yoko na Lubero na Beni na Nord-Kivu.
Société civile ya Grand Nord Kivu et Sakola Kiyango Mokolo Mwamposo Moleki Batomolo Yalingumba et Ba Pesimo Tango Mouye na Bokutani na Butembo Pona Maimateli Bokengi na région Ena Botungisami Kaka Pona Bo Mati Yabitumba Yaba Adef Mikolomiye Batu Mingi Ba Bungisami Mpe Bandako Mingi Biziki Sami Batu Ebele Ba Kimi Bisika Babango Pona Kokimela na Bisika Biye Bizali na Bokengi.
mercenaire moko ya mercenaire moko pe ba soda babali ya ikolo Congo démocratique babomami pe lisusu soda moko ya kimia casque bleu ya ONU azuki na bitumba na batomboki ba 123 moko lo mposu muliki na monile ikolo Congo démocratique
motomolo ya mambi matalibo kingi moko ya zone oyango alobi na AFP ete moiso da moko abomamaki mpe basato basusu bazukaki mokolo mwaposo na bopasuki ya misile to bombi na isika mpinga maikolo Congo démocratique bazwami na ba kilometre pene na zomi na nord ya Goma chef lieu ya Nord Kivu elingami ewuto basanza na nord mpe una west na yango na mapinga maikolo Rwanda mpe na batumboki ba M23.
Felix Tshisekedi ya singi na ba musulmane banso ba ikolo Congo démocratique kosuki sabo kabwani pe bitumba kati na bango.
Ezali lobi lo leki ntango azwaki maloba na feti ya ba musulman ya Ed El Kebir to Tabaski na Kinshasa nde mokonzi ya ikolo Congo démocratique Felix Tshisekedi asingi mangomba manso ya lisanga ya ba islam ya Congo to Komiko ete ba yoka na mpibatika bo kabwani na kati na bango mo Bengi Sami ya milulu ya feti monene ya ba musulman na palais du peuple a Bondeli Bato bazalaki ko yokanate ete ba kende na kimia.
Na chopo batukule kantu kumibale babu mami na luya na mikolo mibale pe moto uyu a mibengi general Shokoro nde afundami kusala mbeba yango.
Moto uyu a mibenga ka general Shokoro mpe na bato baye bafundami kuboma na mikolo mibale miliki batukule kantu kumibale na groupement loya na territoire ya Bafosenge na chopo bakili mibeko ya ituka ya bafosenge balakisi general oyo ya lokuta lokola molandi ya nkondo moyi milisi luko ya bili engebene na bakili mibeko baye general oyo na batu baye bazali kubomaka bayimboka na bombanda bazana yango na lingomba mosusu ya bamaimai na region oyo ya Opienge.
Ekolo Congo démocratique ezali kokoba kufunda ekolo Rwanda pe salami susu po na bubuki mibeko mia makoki mabomoto mpe bozwi mabanga ya ntalo na mayuya.
Professeur Yvon Migashang motomolo ya Task Force Justice International ya mbulamatari emonisi makanisi maye mazwami na tango ya bokutani na bakonzi ya ikolo Congo démocratique. Task Force Justice International ekelami po na kopesa toli mpe kosalisa mbulamatari ya RDC et bandisa ki misala et belé ya buluki bosembo liboso ya bato ya mibeko ya mokili mobimba na kati na yango bufundi liboso ya cour africaine ya ntoma ya bomoto na mayi na ya bayi mboka mpe liboso ya cour ya mambi mabosembo ya libo ya bikolo ya communauté ya Afrique ya Est pona bopesi etumbu na ikolo Rwanda pona bambeba ebele mpe mpo na botindi basuda na ye na mabele ya RDC.
Elelo Blanche Tunasi Kandolo molongani ya mobateli mpati pe mokambia itunka compassion ya ikolo Congo démocratique a tiami na lilita na Kinshasa sima na mikolo minei ya matanga akufaki mikolo minei miliki na Turki na lipaso batu bautaki bisika na bisika pona kopesa ye losako ya suka na matanga masalamaki. Matondo mingi mwana mboka Antoine Roger Bulamba buzali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Seni etindiki na mokolo moyebani te maponami maba bourgmestre na balandi babangu pe ya ba conseil ya ba commune na ikolo Congo démocratique mobimba misalami ya maponami malobi mazali na nkokoso ya misolo tolanda sango yango na Nathalie Sekaburu si murabie uta Kinshasa
pona Seni
bopusi ya maponami ya bakambi ya bakomine pe balandani babango elongo na ba conseil urbain ezali pona nkokoso ya misolo ya kolengela maponami mango. Maponami mango masengela ki masalema omukolo mwazomi na libwa ya sanza eye ya motoba kasi seni atalisi na mokanda mwayango ete maponami mango matinda misi mapamba te ezali na nkokoso ya misolo baye bamika misale ki mpona kowele la bibonga ya bakonseye yon bempe ya babugumestre batali botini kamibwango na miso ya malamote pona bango esengeli ete mbongwana esengeli ezala kino na seto na base yango wana maponami masengeli kosalema pona kozwa bakambi baye baponami na tina ete batia na misala makamu masengeli pona bofulu kito tombo ya bana mboka tozwaki maloba ya moko ya ba conseiller municipaux ya commune Njili dauphin di yambuku
zoka passe mingi ndenge seni azoko reporter ba date ya election ba bugumestre pokota mboka tozo pesa merci na ndenge ngaki to sa election oyo parce que pouvoir raison à la base mais ti lelo pouvoir oyo za base démocratie à la base ils ont fonctionné te to eza à l'arrêt parce que tozo ko réclamer ba emolima ba fait de fonctionnement et puis ba ba commune ambiso so ba ndosa musala avec ba bugumestre eli mais ta titango oyo eloko moko ezosa mate seni azoko reporter abi aza na mbongo te entre temps biso pe na niveau ba conseil na biso moyeto fonctionne eza te mpo bafeuille de fonctionnement eza te ba motivation eza te ba emolima eza te élection yaki prévu na 11 avril ti lelo report sur report report sur report toyebi te soki tosuka wapi na ntango oyo tozoko lancer message direct na chef de l'état ayebake bato oyo baini koimplimenter programme na ye bano babandi mosala te bazozela bon bugumese ba exécutif ba installer bango pour musale banda pour to implémenter si objectif d'ailleurs ou ya programme na ya quinquennal ou ala ceci koyo yango no senga chef l'état azwa dossier ou a mais ba pesa seni ba moyen ou azwa ko senga pour situation na chose ya décanter
ba fond ya Kinshasa na ngambo na bango bazali komitu na lolenge ni seni e koki kozanga mbongo pona kosalisa mapona mimana pamba te e lobi bango ezali bokobi bwa mapona mi maye malekaki na 2023 mpe masengeli kokende kino suka pona komema na makambu mosusu bafandi baye basengi na mokondi ya mboka kotia makoki masengeli pona mapona mimango masalima toyoka baike kati na bango
ndenge nini seni asataki kalandriye na ye boko budget ezala te na ndenge nini ifale kaka ba programme budget wana pa esa pase bala boso pona biso na na RDC to sala ba election banana mututi na suka ndele lisiko bali bake contrainte financière ezali bali ka moye ka ya mbongo soko ba ozwa wapi to continue ba election parce que to sala ke ya ndabo faut to continue pe na o etikali
comme ya kokoma ke bazana na contrainte financière eza normal te wana bazo mema biso na bulu yeke biso to lingi ba election nde ba banda ki wana eko mati na suka donc gouvernement ameka ko luka ba voix et moyens pona ba election na esala mapeto bosa na makambo ango to banda ba makambo ya sika po boye ezo wumela mboke ezo kendeka na mbutu mbutu siko to osuka wapi finalement wana ezali kosaka na pena peuple congolais en tout cas to lembi to lembi to wana posa ya komona clair na makambo nyonso
tozo comprendre que ba kontina biso baza plus ko se focaliser na makambo etali ba sénat ba députation présidentielle parce que ba bike kuna ba bambongo ezebele ba biso to na posa ordre ekota na ba secteur nyonso ya mboka pona makambo ba bike mbongo ezate wala ngana ndimi yango te parce que tango ba pona ba votaka budget moi j'estime que mbongo ezalaka déjà ba ebike to kobimisa autant de millions pona élection nyonso ndenge nini bosali ke parti monsieur salami parti monsieur salamate wala en tout cas en tant que congolais na sepeli
ba conseiller municipaux bazali kotalisa mpe nkokoso na bango na eye etali misolo mi bango wuto batiama bazu ya talome ya mokote ata frais ya installation te et monument pété Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Bola musi bato opoete ba pesa makila na tina ya kubiki saba ya bazangi yangu bozaliko salama na matadi na Congo Central lokola na ekolo Congo Democratique Mobimba minganga ba bwa kimbela pona yango tolanda sango yango naspef mpanzu
Na engoma matadi, balopita lebele ezali na nkoko so ya kozwa makila. Na yango, na mokolo oyo mopesa mapo na ko celebre mokolo mwa bapesi makila. Minganga babuwa kimbela na bayiki, bayoba na komipesa kuna kubiki sabato na nzela ya kopesa kamakila mwa bango. Pote, kopesa makila, mwango mozali elembo ya kubiki samilimu mwa bato. Elobi, Dr. Seke, oyazali medesin generaliste na lopita lo moko ya engoma matadi. Toyo kaye.
Kopesa makila. Là, Ezali, Kokabo, Labo, Moi. Tout le baron a français, donner du sang, c'est partager la vie. Tant que vous avez fait ça, Makila, il y a qui vous a sauvé vie à Moutou quelque part. Et les qui même parfois, ma bonja moussou, ou tu peux ça, Nanda Kwanzambe. Nanda Kwanzambe, vous pouvez ça, Libonja, mais Libonja, on m'a fait ça, on a monté ma moko, exacte. Nzambe, moi, à compter na yango, exacte. Mais tant que vous avez fait ça, don ya Makila, il y a qui vous a sauvé vie à Moutou quelque part. Toyoka, Rabioka, Yokate, ou Lubamaka, na ba cité, na ba place au fond. Ndaka que non kopesa makila za mabe kopesa makopesa makila eza mabete sauf que ezali na groupe oya batu mususu baza batu oyo bakokinde kopesa makila te soki mutu songolo aza na maladie tel abelaka eke maladie wana eza contre-indiqué pour apesa makila to koyebisa oke yo kopesa makila te mais sinon avant mutu apesa makila alikaka na ba examen alikaka na ba question ebele ebele o baminga ba baposaka soki aleki na ba question wana nde na suka na yango munganga akopesa aval ya kokomake apte na kopesa makila en ce moment là nde bakoyuko soye makila
na ngambo ya bapesi makila to ba donneur du sang mokope oyo ayaki kopesa makila na ye na mokolo oyo mukimu bimba baselebaka mokolo mwango ye pili tusa bwa kimbela na bayimbuka bayeba na komipesa mpona kobikisa milimu ya bato na nzela ya kopesa ka makila mwa bango tolanda ye
eloko oyo esalaki ke ngai nakoma kopesa makila ya liboso ntango nakutani makambo ya makila na libota na ngai yango nano ya liboso etindaki ngai ngape na koma donner bénévole na ba na kopesa makila pona ba oyo bazanga kango na ba hôpital pona kosalisa ba vie na bango kosauve ba vie na bango bandeko nyonso bavandi balinga kopesa makila te makila na libota ndenge tobota ma famille élargie na famille restreinte ezali lokola liwa soki oboyi kopesa makila po osauve ba vie ba bato mosusu yeba ke yo betu na yo ekoyela yo liwa elekaka ndako te makila pe elekaka ndako te famille moko te bakotombola mosafi bakoloba ke no biso banda na bakoko na biso ntina batabudile bazongisa mutu makila donc on a senga na bino bo luka ba bank de sang ezali bo kena kopesa makila pona kosauve ba ar tozo mona bazia na ba trafic routier na ba hôpital ba indigent bazozanga makila bazokufa oleke totala bandeko bakufa yango wana osenga na bino na bandaku boya boya bomona na ebele kopesa makila po tosunga bao bazozanga yango
minganga mpe babakisi kopesa makila ezali lolenge moko mpe ya koyeba bokolongono bonzoto bwa yo mpe koyeba lolenge kani ekoki komibatela uta matadi spefe mpanzu mpona lolaka lo amerika
Mato Dominguez Pef Mpanzu. Sika itandu ya masanu ya lilo. Ice the Club elongi nkini ya Kongo tukupu ya Kongo ya mbala ya tukumitano na mwambe na kopulisa mungete moko na libungu tulu FC Celeste omukulu mwamposo moleki. Lelo machi ya mitano ya final ya NBA kati na Boston Celtics na Dallas Mavericks. Boston Celtics ezali na elunga ya machi misatu na moko po na Dallas Mavericks. Ekipe eye ekolunga mbala milinde ekozwa nkeni. Lusako na bino baso pebo ye ibulamo na etandu ya masano ya lelo. Ice the Club elongi nkeni ya lisano lya ndembo na makolo ya Congo e polisaki FC Celeste mungete moko na libungu tulu mokolo mwamposo moleki na libanda lya masano ya martir na Kinshasa. Mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi nde apesaki nkeni yango mpe palata na basani ya final. Mbano ya dolar ankoto nkama moko epesamaki na Ice the Club mpe ya dolar ankoto tuku motoba na bayi FC Celeste. Nzokande yango imimi mwa nungu nungu na ba ekipe mosusu Valdo Yamba.
lisanga ya Nembo Vita Club nde tomboli mkeni ya Coupe du Congo ye tata mokonzi Félix Tshisekedi apesa kibango sima ya kolonga mongete moko na libungu tulu lisanga ya Celeste na libanda ya masano ya martyr elonga ena nde pesi esengo mingi na basani ya Vita elobi isama mpeko
premièrement za sentiment esengo parce que to outil musika premier moment saison ndenge leki mais grâce à nzambe que to rebondir na Coupe du Congo le loto remporter trophée vraiment to na confédération et d'agir facilité avec notre le cas qui n'a début de la saison sinon le nom avec ma supporter c'est très décis mais habit que le lot barobo sana ou le cas na lina foot barosa la restengo ou le kilo na finale au toto remporté
pour na mosani kangalopo et ali bongo mbala ya libosote ko longa nkeni yeye
na zwa ki des fois na DSMP club na uta ki la troisième fois on a aussi on a aspect na zwa mana plaisir merci beaucoup
sekele ya kubeta pe ko longa nkeni yeye et ala ki nini isama mpe ko nde ya noli boy
to sola ki entre nous to bagi photos la mental fort parce que to bagi ba match tout au bobet là-bas équipe à seconde zone bon ce qui s'est pas terre mais parce que les équipes facilité le bien qui difficile bobet la manière ma ko ya awa équipe sous sous seconde zone bobet là-bas c'est difficile mais tout cela qui voilà pour na to bagito cela toujours solide to toujours mental fort pour te dire que soit to tier rigueur to tier mental so fort to cause la haute aux allo ya voilà vraiment bon money secret ça là quand voilà
Kenny Ena et Pesinjela na Vita Club ko bobet ta kondongo na ya confédération ya CAF na isengo motie mongete se moko ya kondongo na Ena Jonathan Ikangalombo alaki komilengele malamu opona kondongwana ya Afrika.
Na basupporter rebele bona martebi ezao me plaisir pona ngai. Na pamata bana last vita club pour ça la tous les moyens tobeta comme ça africain to abordons vraiment. Toro ça rangé déjà bien avant tokoma na compétition africaine. To travailler dur pour to maintenir place là.
Atako balongi nkenite Celeste ezali penza komilelalela te elobi moko ya basani nango.
Eza real ta ballon et a real ta balle. Il y a qu'à dire à la carrière. Elle met ses erreurs comme une photo similaire. Toi, tu mets erreur en habitude. Vraiment, on va vraiment content. Moi, je vais t'amener bien. Et l'équipe vient dans l'ensemble.
Bouye, il y a battu qui n'a fait ta club. Nde et Pessi Bangoma, Kassi, Atako et Zalaki Petete. Kassi, Nangambo ya Imana, Jean-Claire Ngoma, Abwa Kimbela, Natata Mokonzi, Félix Tshisekedi, Kotia Bangope Maboko.
Mille festes, oui, il y a qui pour Namboka Mobimba. Et il y a un petit bisso de ring. Famille Verbenz à la Barrenais. Sans ça on a capital toujours kemba toujours souffrir son excellence parce que qui vient sur ma présence biso bazana mbongo malungati biso toujours proposer yo otape biso pouvoir de ring comme ça ezala ka vite até na ba turc mais ezala biso pe nous toujours ba appui au monde européen ça est singo po to cause l'hypocrisie na minicho toujours à monter ma passe ezo soit biso mais le président de la république neni ni ka batine li vita
sangeli bongo ko yeba ete kolonga nkeni ya tukumitano na mwambe ya coupe du congo eye nde esungi vita club au bongisa mobu toupe saison na ye 2023-2024 oyo e bandaki mabe kasi esili na elonga
tango mususu lelonde elombe ya finale ya NBA championnat professionnel ya basketball awana États-Unis nde akoyebana Boston Celtics elombe ya conference Est esi elungi Dallas Mavericks ya conference West mbala misato pe Dallas Mavericks na Luka Doncic elongo na Kyrie Irving balungi kaka mbala moko na match eliki soki Dallas Mavericks soki Celtics Bolton Celtics elungi lelu ebiminde molungi tokubenga bongo moko na bayi balandaka pinza na bukibi NBA uta Caroline du Nord mwana mboka ya ekolo Congo Brazzaville Guy Ngangola awana États-Unis
Dallas azo perdre déjà 3 matchs wama uto gani ka match moko menezo mona mikono Boston Celtics va gagner match à nos poids. Défense bango, c'est fantastique. Et puis, Dallas, va dire qu'on a des joueurs, on va dire qu'on a superstar, on a meilleur joueur dans l'équipe à bango.
N'golo bani, n'golo bana, Curry, Irvin, na, Luka Doncic.
Luka Doncic, ouais. So, bah, jouer, n'a pas entendu, bah, les, ouais, bah, ça et puis, bah, ça va supporter Kilo et l'équipe. Mais Boston Celtics, bah, jouer, n'a pas entendu, sur 5. Jason Tatum, Jaylen Brown, Dana White, et puis, Drew Holiday, n'a pas posing, ils vont entendu, sur Bob Beta. Donc, bah, superstars. So, équipe, y'a, bah, tous 5, bah, superstars, parfois, équipe, bah, jouer, Kami, bah, les, bah, superstars. Et le monde, Boston Celtics a coupé vraiment série vers la finale. Zéro na aujourd'hui.
Le match est l'équi, qui trois jours est l'équi. Mavericks à la Mouka qui a un policier Boston Celtics et car ya mounini ya.
Attends, quand tu sors la Mouki, ne vois pas qu'un match moko. Le match non so ya. Toba ta finale ou playoffs ya NBA. Boston, bazai toujours na moi match moko ba perdre. Mais ne bazai raté ba bi na ba on non so. On a vraiment zai l'homme que ça m'a insulté. Zai qu'un match moko par hasard. Bazai bête à bien te. Ba trois points na ba on zo kota te. Ba on bazai équipe moko vraiment trois points zai nécessaire na équipe na ba. So zai te loko e l'homme moko wana e kwe pepe li sou. Et puis bazai nanda kuna ba on. Ba on bazai toujours ma kachi nanda kuna ba on.
Mais si ko yo elo ba maka ke emoun on a rappelé que la conférence ouest, et ça a marqué ce que les cas, conférence est, Boston Celtics, et ça y a est, Dallas Mavericks, et outil na ouest, et si car, équipe, le cola, Los Angeles, le cola, Golden State, n'a pas bien sous, et police, le cola, n'yon, sur le cola, Denver, hein, bon, aux hommes, on a qui basan assez, donc celui-là, gagner qui bon, c'est que bako, gagner PA.
Non, on a balancé, mais là, on a qui balancé, et puis, Boston année au bazaki na competition ata mukete. Nda vraiment ezomona lokwa ane na bango. Tema ba gani ba ekipe nyoso makasi. Et puis nzela na bango ya kuma finale zai trop facile par rapport na Dallas. So baza bien resté, ba te bien préparé pour pa gagner ba côté match lelo.
Bongo eloba maka non Boston Celtics azai gagner 3 matchs à zéro, le Boston Mavericks. Tant qu'on a bas, et ça m'a raté, moutou, à outil, à 3-0, à gagner. Bon, les deux commis 3-1. Bon, Toyibi n'a pas passé, hein. Et ça l'a Lakers, Los Angeles, ça a gagné, bas, ça y est, 3-0, bien 3-1. Mais bah, y'a qu'on gagné, bah, beau, tu le coupes. Y'a qu'on sait, go, ça l'a maté, miracle, hein.
Zaki Lakers, Zaki Cleveland Cavaliers, là, bas, on peut être contre Golden State. Année on a eu LeBron à Carrie, bah ça a été ensemble. Mais bah gagner qui match moko avant bah ça 3-0, bah ça 3-0 team. Bah ça 2-1. Après ne bah gagner au côté, bah gagner gagner bah match, parce qu'on va gagner championnat on a la games, la match set. So vraiment idée on a ça, mais là équipe de Dallas on a zoomé on a la possibilité.
Mais les mêmes Carrie Kevin y on a Zakaka, Azana na Mavericks, Sikoyo, Azapena na don't check.
Yeah, mais Zaki jeune, Kari a commencé à 36 ans. Et puis, dans l'équipe, Kari a supporté Luka.
Donc, Lelo Yokanisi à Boston Celtics à Ngumba Makamnyo Sakolonga.
Dans mon île, Lelo Boston Celtics a gagné le championnat dans la Kunabango et puis, c'est le plus parade lobby.
Ok, maton Domingue Zalaki, mwana mboka Gabi Ngangola, awa na Etats-Unis, osa na Etanini?
Naza na Caroline du Nord.
Malamu mingi, maton Domingue.
Yeah, merci mingi.
Ndengibu landi yangwezali mulandi ya championnat ya NBA ya vandi awa na Etats-Unis na Caroline du Nord, mwana mboka ya Congo Brazzaville, Gabi Ngangola. Na coupe ya Europa ya ndembo na makolo Romani e uti kolonga Ukraine mingete misato na libungu tulu na groupe E pe Belgique ezalaki ezali kobeta na Ukraine ezalaki ko polisa yango mongete moko na libungu tulu. Awa na ekolo Amerika tupi na kontina ya Amerika, kupa ya Amerika ya CONCACAF ekobanda mokolo mwamitano moko ya mokolo mwamusala mitano. Ebikolo bizali kokoba komilingele pone yango Argentina ekofungola bongo masano mango na Canada pe Etats-Unis ekobanda match na bango mokolo mwamposo na Bolivie. Lionel Messi na Argentina ba polisa kibongo Guatemala. Mingete minei na moko na bolengeli awa na Etats-Unis na eta ya Maryland. Messi atiaki kutu mingete mibale nzo kande na ngambo na yango Etats-Unis kabola kibongo mungete moko ngambo yiso na Brazil na bolengila mi omokolo mwa misato moleki sango oye ya masanonde sukisi etandu ya masano na bisupe sukisi sango ya mo kili ya lelo kasi ya motu ya izalaki ete Mapona mima ba bourgmestre pe balandi babango lokola pe ya ba conseiller ya ba commune mapusami na misala mia mapona mi po na kokoso ya misolo tokindaki pe na Congo central e pai mbela ya kobenga bato kopesa makila po na kobikisa bomoi na baye bazali na bosenga na yango bozali kosalema pe minganga ba bwaki mbela po na yango topesi bino banso matundu po na kolanda biso sango susu nde tozwi yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube, Instagram pe bongo na bongo matundu mingi na Antoine Roger Bolamba oyo apesaki biso maboko na sango matundu pe mingi na Nick Ivanov na Lionel Gaima baye bazali onzela ya masini ezalaki bongo na ilobeli eye Eddie Isango.